Gaur aurkeztuko den egitasmo bati begira jarriko gara segidan. Etero arauaren aitzari arrakalak atera nahi izan dizkiote topatu.infok eta Euskal Herriko Bilgune Feministak. Zein dira gure desira, gure identitateak, nolako elkarbizitza nahi dugu, nolako familiak osatu nahi ditugu. Zazpi lagun elkartu dira galdera horien bueltan eta beste 70 herritarren ekarpenak ere bildu dituzte, jaso dituzte.
Gaur egun normalena dena arazo gutxien, liskar gutxien, gatazka gutxien sortzea dala. Nire ama, pues, kasi gutxi behar izan nuen, esan nionean kakunekin negoela, eta sindikatuan, ba, bueno, zu esaten nire aurrean izan zituztena, eta nire atzen izan zituztenak ez dutela bat eginko beti. Badagoela itxura bat emateko premia edo bai behartze joera bat.
Gure ingurukoenen bizitetan eta proiektu politikoetan feminismo sartu danean eta sartzea eta izan da txoko izan da brutala eta batzun aldetik egonda hain retxazo handia eta hain erantzun benetan gogorra, osea, deklarak izatzulako desobedientzia bat zure buruari. Azteko, eta zure arauei. Eta gaur dain ja, ostras, osea, nik ez dago referente bat hor, ez dago Rajoy bat, ez dago hor ez dakizein, Merkel, kapitalistia hori, venga, manifia, ez. Osea, manifia zure barruan.
Gai eta lesbiana, baina hetero arauen eredu horretan. Eta gu ere hori apurtu nahi genu. Pizkanaka hasi ginen konturatzen, intsumizioa mugimendua ez zuela ere oso kritika handirik egiten ejertzituari maskulinitate eta gizonkeriaren eta sexismoaren inguruko kritikarik egiten, hola. Eta gara, jarri genuen, ba, epaien aurrean esanez, ba, gu marika ginela, eta ez genuela onartzen beraien baloreak, beraien kodeak, eta ez genuela ere prestazioa egin nahi gizarte ezagut homofo batean edo.
Nik ama izan nahi nun betidanik jakin deten? Ez, eta gainera nire zalantzak eduki ditut. Eta nik orduan bikotea nun, baina ez dauden ez da ere gure honenian, eta nik erabaki nun unia eukitzia, bikotekin edo bikote gabe. Eta jode, ba, kartzelako metodua? Zea kartzelako metodua, jode, pues, tipuak zea potuan sartzen du eta gauzu jeringakin. Ah, bale, ah, pues, hoxe ingo dugu. Lehenengo aldian, oso hotza bezala izan zen, porque zan, mo, kaixo! Hori da, hetero araua. Jutezea matrona gana eta galdetzea izu, i el padre, pues el padre no. Eta geolegia moldatu da, dila, gure sentimendut eta ez alrebes. Zu eta gu eta gurekin biziko dianak, niretzako ere familiatia.
Neri biolentuenak ikitzaten mikromatxismoa dira, militantartean emuten dian mikromatxismoak. Horrek gogorren horrek iruratzen dut. Osa oso oso gogorra egite izat. Zer da, behin da berz, onarketia, da, atzera pauso bat. Bai, urratzen minista baten gauz, horroiaz, bidia ikengoiaz, baina olakoa datorren bakoitzean, pum.
Bueno, horrelako osnarketak eta gehiago topa daitezke arrakala proiektuan, hetero araua urratu eta deseraikitzeko tresna izan nahi duen egitasmoan, topatu.infok eta Bilgune Feministak elkarlanean egindako lana da, hemen lehenago ere honen inguruko berri ere izan dugu, Kalegorrian saioan eta Info7 irratian, baina gaur aurkeztuko da egitasmoa, arratsaldeko 7:30 Donostian esango dugu, Doka kafe antzokean, itzordua egina dutela, genero nortasunan, berdintasunagatik, sexu joeragatik, bizi egitasmoagatik edota jarrera politikoagatik hetero arauari aurre egin dioten 15 lagunen testigantza jaso dituzte dokumental batean eta beste 14 gazteren sorkuntza lanekin batera gaia lantzeko tresna kutxa bat sortu dute. Esan bezala, gaur aterako da argitara egitasmoa, baina guk aurreratu egin nahi izan dugu eta gaiaren inguruan gogo eta egin ba egitasmoan buru belarri ibili diren eta dabiltzan bi lagunekin eta mentxe ditugu batetik Iraitz Salegi, egunon Iraitz.
Egunon zuei ere.
Eta bestetik Ane Elortza, egunon eta ongi etorri zuri ere Ane.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, iritsi da eguna, esango dugu, zuek akaso hain barruan zenituzten sentipen eta gogoetak beste lagun batzuekin, ba bueno, elkarbanatu eta horiek atera eta mai gainean jartzeko eguna gaur, aurkezpen handia esango dugu. Ezakit, ariketa polita izan ote den, nekosoa, biluztu ote zareten, nola sentitzen duzue?
Bueno, ba nik esango nuke gaurkoa erditze moduko bat izango dela guretako, ez? Ila bete mordotan, pues bueno, familia txiki bat indugu danon artian, kizten esperientzia polita izan da, ikasi dugu mordo bat, buruzte mordo bat deuki ditugu, askotan, momentu askotan erresa ez talako izan, bez, gauza asko kostenatzia, gure barrua moe kostenatzia, ez, eta bueno, gaur ba, konpartiduko hori dana, beste ez dakitzen bat lagunekin, alik eta gehixinak izaten badia hobe, eta bez, urtetzen da, ez abezela erditzen dugun, eta bueno, ba, berremendik aurrerako bidia be, zela ikien dugun.
Lan taldetxo bat aritu zarete honetan guztian, zazpi bat lagunez osatutako lan taldea, baina ekarpena jende askoren aldetik jaso dituzue, 70 lagun ingururekin ere egon zarete, eta konpartitu dituzue gogoetak, hetero araua, alare oinarri hartuta, eta galdetu nahi nizuen, bueno, zergatik ezkatzen zaituzten hetero arauak, ze eraginduen zuenean, inguruan, eta aipatzen dituzuen ze arrakala sortu nahi dizkio zuen hetero arauaren aitzorri, Ane?
Bai, bueno, guk ikusten genuen hetero arauak guri danoi norbanako moduan alde batetik, eta bai, txako, kolektibo kibe bai, zuzenian zeharkatzen gaitxuan aitz badala hetero araua, eta modu batean edo bestian edo zeinen bizitzia baldintzatzen dagoen sistema dela, ez? Orduan ikusitza biharrixan bazegoala, ikusi ginoan ez dano zeharkatzen gintxola eta biharrixan bazegoala hori pixkate replanteatzeko eta kuestionatzeko, pentsau ginoan elkarlanian, bai bilgune da topatu elkarlanian, ba, pixkat tresna bazortzia eragile desberdinetan, edo norbanakoa bai lehen lerrora kartzeko, ez da bide hori lehen lehorrorak hartzeko, ba, zozar bitartekoa sortzia, ez? Eta, bueno, holan sortu ginoan proiektua bera, hasi ginen kurtzu hasieran pixkate planteatzen, eta pixkat ba helburu horrekin, azkenean ez da bide da sortzeko helburuz, eta gaixa bera lehen lerrora ekartzeko helburuz.
Eta hainbat azpi gai ere definitu dituzen olabait, identitate ezberdinak, desira aukera, elkarbizitza eta familia unitateak, eta zer aginduen genero sexu sisteman, eta horrentzun ditugun testigantzetan ere, bueno, bageri da, eta modu praktikoan akaso esango dugu, ze askotan txostenak, manifestuak egiten dira, baina akaso falta da hori guztiei aurpegia jartzea, bizipena jartzea, esperientziak, pixkat hori bilatzen du lan honek esango dugu?
Bai, erabat, ez guk hasiera momentutik ikusi ginuan hor nola baitez bizi bat jarri bizala horren atzian, ez esperientzia kontau biziela, kontau bizala bakoitzak ze austura eta ze min eta ze poz eukidaren entera horrekin eta modu pertsonal batian kontau egin nola baita, ez? Bueno, ni hola sentidu naiz eta nik honegaitik eta honegaitik nahi hautzat aurrein honi, ez? Askotan ba hori, ez, papel artean idazten dugun hori guztia praktikara eramatea ez dela korreza izaten, eta praktikara eraman arren be, pues hor sortzen dian min eta pos guztiak, pues askotan hori guztia konpartiduta, pues asko ikasi genkelako alkarrekin, ez, eta bueno, bai, osea, hasiera-hasieratik apustu hori indugu eta bueno, ba bukaer arte horrekin utzi horri utzi dotzagu.
Batetik igual hori kolektibizatze eta gero bestetik politiko bihurtzia da bai, ez? Osea, esperientzia horrek ez diala esperientzia individual edo problema individual batzu, baizik eta hori dana pixkat kontestualizau, zeren arira datozen realitate horrek, osea, nundi datozen, errora joan eta guzti hori azken baten ze biharrixan edo ze interes erentzutera datozen irakurtzia, ez? Mm-hmm. Piskat horretaz jabetzia bai. Bizibilidadia emonaz egoera sentipen edo ideologia batzuk, ba, piskat horrei, ba, ez dakit, buelta ematia, ez?
Pertsonala politikoa dela, askotan entzun izan dugu hori mugimendu feministaren, bueno, esaldietako bat ere bada, eta hain zuzen hori galdetu nahi nizuen ia, feminismoak lagundu ote dizuen zuei arrakala horiek topatzen, edo hor zeuden horiek hobeto ulertzen ikustarazten akaso?
Bai, bueno, bada danok ikusi duen esparru bat edo sentitzen duen esparru bat, ideologia bat, zeinetan espazio seguruak sortzeko baliabideak dauzkaun, sortu aldu zen, beste prisma batetik, gauzak ikusteko beste prisma bat eskaintzen duzkun be bai, eta bueno, ez dakit horretarako bai ikusi dudala esparru privilegiau bat, ez? Guzti horri buelta emateko.
Ba, eta hein handi baten da, pues hori ez, eman dozkuena, inpozau jakuna, kuestionatzia albidetzen dozkun esparru bat, gure buruak zaintzia bai, eta pixka bat zentzu hortan, pues guke ba, lan honekin kuestionau dugu dana, ez? Nahi izan dugu kuestionau dana, eta helburua, de hecho, helburua proiektu honen hori da, ez? Ba, krak txiki batzu sortzia norbere barruan, eta bueno, bastia kuestionatzen gauza batzuk, igual, ikusten ginutzenak edo normaltzat jotzen ginuna, ez? Normala hitza benaiko aterako da dokumentalian, zer da normala, zer ez? Mm-hmm. Baina, bueno, bai kuestinuan jartzia dana, eta horren inguruan, pues, bakoitza daukagu usan sentimentu eta zera guzti horiek, ba, etaratzia, eta horien inguruan ez da baidatzia, ez?
Prisma berrietatik begiratzen inguratzen gaituenari, inguratzen gaituen hetero arauari eta dena kuestionatzea aipatu duzue, pentsatzen dut horrek buruko min eta burua uste batzuk ere emango dituela, ez dela erraza, kaso horrela bizitzea, Jone Arrazolak ere dio entzun dugun testigantza horietan, feminismoarekin desobedientzia deklaratu ziola bere buruari, zure barruan manifa bat izatea bezala dela, ez dakit erraza ote den horrela bizitzea.
Bueno, beran momentu gazi gozuak ematen ditu, ez? Bai, egisa da dala etengabeko burruka bat, eta aitz horren kontra zenbat buru kolpe hartuko ginutzen, geupe ez? Ba, kontra inai hori eta ezinian ibiltze hori, guk esan dugu hasiera-hasieratik, pues, sortu nahi dugu zen arrakala horiek, ba, bai izan aldienak argiturri izan aldiela, ez? Arnaza iturria izan aldiela, baina egin berian sortzen dituela mina asko eta zauria asko, ez? Orduan, ba bai, da desobedientzia argi bat, denbora guztian justifikatzen ibili biharra eta hau segaitik egiten duzuola eta hau zeba eta bueno, baina nik uste dut txarreti baino gehiago dut gaula hobetik eta alkarzaintziak ematen dozkula, ez, alde on hori eta bueno, gainontzeko beste guztia bidian geratzen dela eta baintzat lan honekin ez dugu nahi guk alde txar guzti hori azalera etera, nahi dugu kuestionau gauzak, baina nahi dugu bai, ba, esperantza zera bat, edo indar bultza bat izatea bai. Zer, azkenean, bueno, adidez, bizibilidadian kontuakin iruditzen jaku nahiko tresna potentia izango dela bizibilidadian gaixa lantzeko, ez? Eta jente batek ikusteko referentziako hor, eta nola ikusteko, ostras, pues, bai, alda honen aurkain, alda beste modu batera bizi, ez? Eta hobe argi iturri horrek topatu zauritzak topatzen ibili baino, ez?
Normaltzat jotzen ez diren egoera hoie denak eta realitate hoie denai argia jartzea.
Bai, hori da, eta iguale prozesu horretan bai norberak ba, kontra esanak, ba, gauza horredanak, pixkat norbera bere buruan kontra hartzen dituan kolpe horrek, zein beste jendiakiko bai dakasun kolpe horredanak pixkat, ba, modu sano baten bai ikusi eta ulertzeko modua be bai edo helburua be badaka arrakalak berak, ez? Ba pixkat ikustia azken baten guztia honi bueltia emoteko lehengo ta ben gure kontra esanena jabetu bigala. Gure kontra esanak pixkat replanteau, gure biharri xanei, gure desirei pixkat gehitxo entzun eta pixkat hortik abiatzia, ez? Da hori dana ba modu sano baten eta modu ba hori. Ez bestelako ez dakiz ze filosofia bak ez. Ba bueno, dano bat pertsonak, ze biharri xandakau, Eta bueno, beste perspektiba batekin ikustia gauza danak, ez? Mm-hmm. Ez une hori bari ez den inoena, denbestean dana justifikatzen, ez, boin, hau lan inbio eta hau lan dalako, ez, ba, bueno, beste naturaltasun edo, bueno, beste sanidade batekin gauza hartu eta hankia sartu behar bada sartu, baina, bueno.
Mm-hmm. Ariketa kolektiboa proposatzen duzu eta gero hitz egingo dugu nola zabalduko den tresna hau zabaldu asmo duzu, baina ariketa pertsonala ere bai akaso ba bakoitzak bere buruari eta bere bizipenei begiratzekoa eta etero araua, esan bezala guztiaren oinarrian jartzen duzuena eta horri ba zirriketuak eta arrakalak topatzea eta non ote dagoen etero araua ere galdetu nahi nizuen, ze askotan monosektore ezkertiar, aurrerakoi, iraultzaien etan ere badagoela etero araua esaten da eta hemen monotestigantzetan ere entzun da Xabi Sánchezekeren nola aipatzen duen ba gai eta lesbianen mugimenduan ere ba etero arauekoa hainbat balore transmititu izan du direla, errepikatu izan du direla, beraz ezkertiarrak eta erautzaileen etzat ere jotzen diren eremuetan badago hor arrakalak topatu beharra.
Bai, bueno, eta hainbaten gainera justo ez, ba, gabezia edo zera horri erantzutera atorre proiektu hau ez, gu ikusten ginoan bazala ba, esker mugimendutan eta ba, bizi askatzaile, oza, bizi eridu askatzaileen aldeko burruka hortan presente egon aldan gai bat, baina sekula bele lehenengo lerruan ez dagona ez, eta beti ez dakit aitzakiako zerrian, gure denbora kontuak edo, ez dakit egunak de ordu gehiago egiko baleu, ez totuzten ikartuko ginu nik gaixa bez, baina bueno. Eta bai, bada beti bigarren, hirugarren plano baten lagatzen den gai bat, eta nik uste dut handi batean dela, gure barrura begiratzia kriston ikari ematen duzkulako, ez? Kriston bilur ematen dago, ez da perresa, kuestionatu duzulako zure burua, ez? Eta etero araua dago, bueno, arriazpi guztietan, eskina guztietan, eta kulero barrutan be bai, ez? Esan nahi dut. Zentortan ez gara libratzen, sisteman bertan bizi garen momentutik kuestionobia dugula guztia, eta bueno, hori kuestionoan jartzeko tresna bada kontu hau dana, ez?
Bai, eta pixka bat horrekin lotuta galdetu nahi nizuen baita ere, eta Jone Arrazolak egiten dio referentzia nola militanten artean mikromatxismoek ematen dioten min gehien, bueno, adibideak jartzen ditu, emakume asamblada feminista batean militatzea eta Ernai Gazte Antolakundean militatzea, ba, sortu dizkiola berari kontra esan batzuk, eta leku batean erosoago sentitzen dela bestean baino, naiz eta ideologikoki eta metodologikoki ba, antzekoak izan bigunea, eta pixka bat hortik tiraka galdetu nahi nizuen, bueno, Euskal Herrian kokatzen da, noski egitasmo hau, Euskal Herria aldatu nahi dugula esaten dugu askotan, inguratzen gaituen jendartea aldatu nahi dugula, baina gu aldatu gabe askotan akaso.
Bai, hori da, ez lehen komentatzen ginoan barrura begiratzea harik eta hori pues esaia dan, ez? Eta hor, nik uste dut importantia dela, kuestinua bera, ez? Kuestinuan jartzia bera, eta borondate bat egotea, ez? Hor borondate bat badago, esaten dena, iraultza gure baitan hasten da esaldi pomposo hortatik, ez? Badago borondate bat guk gure burua kuestionatzeko hor dana daukago irabazteko. Eta bueno, espazioak badare, eta ez badare sortuko ditugu, badaukago hortarako indarra, baina egon bida borondate bat nun hau dan aldatu nahi dan, ez? Eta nik uste dut orokorrian eskerreko mugimenduak badaukala hori, ez? Borondatea badaukala. Lo único, pues hori, komentatzen ginen hori, ez, ba, lentasunen kontua eta nun geratzen jakun. Baina bai, min handia sortzen ditu, zure militante eskideekiko olako rifirrafe hoie guztiak eta ba zutan ondo sentitze ez horrek, baina nik uste dut alde hori bideratu bi jaula, bai, ez, eta aukera guztiak parez pare dauzkagu zabalik, dizkutu gainera garai hona dala momentu honian garela hortarako eta ikusi dutzagula borondate horri eta hori eratu eta aurrera indanok, ez? Eta hor puntu baten, pues batzuk tireu biako dabe gehiago eta beste batzuk eskuel usatu biako dabe gehiago, baina bueno, ez? Ba, hori beba da burrukia eta hor alkarrikasi biako dugu.
Ikusten ari da, ez? Ari dela Euskal Herrian ere zabaltzen horrelako gaiei akaso tarte gehiago ematen ari zare zaiela azken aldian eta bereziki genero sistemaren zapalkuntzari buruz, bueno, ez tabaidatzen ari dela bai mugimendu feministan, bai gazte mugimenduan ere, ezakit ikusten duzu jendea akaso irekiago dagoela borroka eta ideia feministetara.
Bai, bueno, bada azken aldixan, lor aldixan dagon gai bat, esan daigun, Nik uste ez dela bez kasualidadez loraldixan dagon gai bat, baizik eta ba, jende askok ba, espazio hortan bere lekua topau dau, eroso sentidu alixan da, eta nik usten dut hori dana berrirakurtzeko kontu badala, ez? Da lehen esaten ginoan arira, ez dala bakarrek norbere burua berri doba kuestioan ipini, bai ez? Une oro bai konturatu begala, gure jabetu begala, gure privilegioetaz, privilegio horre sortzen debenaz, eta pixkat hori dana, eraikitako hori dana, deseraikitzeko prozesu horretarako prestegon begala une oro. Eta horrekin privilegio batzu galdu bihar bauz, galtzeko prestegon begala be bai, gero aurretik askoz gehiago dakaulako irabazteko, danok. Orduan nik usten dut azkenaldiko indar hartze edo eukidaban zabalpen guzti hori horretara datorrela be bai.
Proiektu honetan elkarrezketatu dituzuen lagunak nolabait eredu berriak ohikotik ateratzen direnak jartzen dituzte bueno mai gainean akaso ezagik horrek esan nahi duen guztientzat baliogarriak izan daitezkela. Alegia, ez dakit egongo den akaso etero arauan gustora, eroso bizi denik, edo usten duzu guztiok dugula nolabait arrakala hor nonbait.
Bueno, gure helburua da arrakalakin pixkatori, ez? Bizibilitatea ematea realitate, sentipen, ideologia desberdinei. Eta horrekin ez duna nahi da inundik inora bez eredu berri batzuk inposatzia edo obestia. Gure helburua ez da inundik inora berri reproduzitzeko eredu berri batzu plazaratzia, desberdinak izan aldian eredu berri batzu plazaratzia. Baizik eta ikustea posible dela, planteatzen da inposatzen duzko nahi zorretatik kanpo, be badagozela beste mila aukera, eta mila aukera horre sortzen diala, norbera bere barrura begiratuta, bere desirei, bere biharrixanei, une oro gainera, eh? Ez dela gauza estanko bat, baizik eta ulertzia denboran ziar, da espazioan ziar aldatzen doian eredua dela, norberak eraiki beharrekoa. Eta guk hori bakarri nahi dauna da, hori plazaratzia, jendeak ikustia, aukerak badagozela, ez aukera hori dela norberai hobeto dagokixuna edo ez. Baizik eta aukera desberdina dagozela eta norberak beria topatzeko ba, ibilbide guzti hori enbiarra dakaula, ez?
Abanikoa zabaltzea nolabait. Proiektu hau bultzatu zuen eta buru belarri zabiltzaten gehiena, bueno, esan dugu lehen zazpi laguneko taldea zabiltzatela, naiz eta ekarpenak asko jaso dituzuen. Denak emakumeak zarete, zazpi laguneko talde horretan, ezagite etero araua nolabait pixu gehiago edo karga gehiago hartzen duelako akaso emakumeengan eta askatzeko gogo edo behar hori sentitzen delako edo karga bera da, baina beste arrazoiren batengatik hartu duzu iniziatiba emakumeek, bueno, ez dakit nola ikusten duzuen kasualitatea ote da, emakumeak izatea guztia, bueno, ez dakit.
Kasualitatea ez da. Baina, egisa da, hasiera baten esan baldintza, ezinbesteko baldintza bat, guretako, esan izan danok emakumeak izatea, ez ginen itxi zertera bez, baina egisa da, hasieratik ba, bilgun eta topatun arteko elkarlan bat izan da, hasiera batik holaxe suerte usala, eta hasiera baten, igual maila pertsonalian pentsatzen baginuan be, gero berretxi dela, beste ikuspegi batetik lanketa hau eitzeko aukeria mundu eskola da nauneskak izatea, ez? Azken baten Euskal Herritxar eta emakume moduan zapalketa irukaitz horren jade izan da, ez? Ba, pixkat hortik tiraka beste eskina batzuk, bebai batu ahal izan du zela ikusi dugu. Eta hasiera baten hori, ez bazen baldintza, ezinbesteko baldintza dape, gero ikusi dugu baiat, osea, ez dela kasualidadea ez dela izan.
Eta azkenen familia bat ere osatu duzuela, ez da iraitz?
Bai, familia txiki handi bat, egunero elkarrekin, ja elkarren kontu guztia dazkigu, apena da noan biosko pixka bat banatzi da, baina bueno, superauko dugu hori bai, ez? Beste proiektu ema sortu biako
dugu. Bigarren fasea sortu beharko
dugu. Gaur gabeko parrandan bigarren proiektu bat sortu.
Hori da, ziur sortuko direla ideia gaurkoan esan dugu gaur delako aurkezpena, Arrakala egitasmoaren aurkezpena gaur arratsaldean Donostiako Doka Kafe Antzokian, eztabaidarako tresna bat sortzeko helburuz jarri zenuten martxan egitasmo hau, esan bezala aurkezpen handia gaur izango da, baina hemendik aurrera herriek, auzoek hartuko duten nolabait lekukoa.
Bai, hori da, erabat, ez? Guk, bueno, erditzuko dugu gaur, ez? Guk itzontza dugu gaurko aurkezpenari erditze bat izango dela guretako. Partekatuko dugu danekin iaten indako lana, baina bai lagatzen dugu laoina udana erritzen eta, bueno, ba, talde, esparru edo lan eremu desberdinen esku, ez? Guk hasieratik ikusten genuen, bueno, dokumental baten ideia sortu zan, baina beste edo zer izan alzan, guk tresna bat sortu nahi ginuan, eta bueno, ba, formatu hobetxi ginuan, baina beste bat izan alzan moduan, ez? Eta ba, hori bat, tresna izaera hori hartzeko nahi dugu, ba, hori, herri bakoitzeko talde edo dana alako desberdinek eurena itxia hau, eta guk hortarako sortu duguz, ba, pixka bat errazteko, bide hori errazteko sortu duguz, ba, galdetegi bat, pues, zineforumak inostien eztabaidak dinamizatzeko edo, gero beste tailer eredu bat behin dugu, pues igual saio luze eta sakontsuagoak garatzeko, eta holako baliabideak guk eskura jarriko dugu webgunean, irubikoitza.arrakala.neten, eta hori ba izango da guk harri botatzen dugu, eta nahi da benak hartu deizela, inde izela bere, gu enkantada solaxe bada, alik eta jende geixenak bere sentitzia hau, eta tresna moduan erabiltzia, eta bueno, pues ia funtzionatzen duen.
Uhum. Beraz, esango dugu oraindik guztiz asebete eta etzaretera geratu, gaur naiz eta aurkezpen handia eta mundiala izan, gero jarraipena izan beharko lukela honek herrietan, eta horretarako tresna kutxa aipatu duzu, tresna kutxa bat martxan dagoela, dokumentalaz aparte, ba, bueno, galdeteki bat, tailer eredu bat, eta esango dugu hainbat sortzaileek ere ekarpena egin nahi izan diotela lanari.
Bai, hori da, ez, justo... Komentatzen ginuan, da hor dokumentalian be artista batek komentatzen dau, pues burrukan eta ba hori ez, sistemia iberei aurka egiteko daukagu zen burruka molde guztiak erabili bitugula, ez? Eta guk zentzu hortan baina izan dutzagu sorkuntzari tarte deixente bat emun proiektu honetan, iruditzen jakulako ekarpen oso potentia izan alzala, eta bai, ba horre lagun mordo batek egin duzku ez, ba, idatzi desberdinak, argazki, ilustrazio, marrazki dena alakuak, ba, eta eroan inguruan ere izortzen jako nahuzun arketekin eta abar. Eta pixka bat nola bat jaren duko gara, hoiek abia puntu hartuta, pues, tailerra be pixka bat nahaztuko dugu kontu hoiedanekin, eta bai, nola bat be, bai, betiko borroka moldiak baztertu bari, baina bai garrantzia eman nahi sorkuntzari, eta sorkuntzan bidez gukin aldogun horre guztiari, ez?
Uhum. Bueno, eta zakit sorkuntza praktikara jarriko duzuen gaurko aurkezpenean, ikusi ditugu kamera atzeko irudi batzuk, bueno, genero, sexu, sistema bajantzien bidez eta itxuraren bidez hautsi daitekela, zakit mozorrotzeko aukera izango duzuen gaur iluntzean.
Bueno, ze, haula dako dugu pixka bai, sekretu moduan, ez? Pixka dugu, tak, haula etorriko zate aurkezpenen lagano, eta ikusiko dugu ze gertatzen dan bertan.
Hori, esango sorpresak egongo direla kaso, baina bueno, festa ziurtatu egongo dela gaur arratsaldeko zazpiterrietatik aurrera Donostiako Doka Kafe Antzokian.
Hori, animo nahi zaituztego guztio, etortzera, tarte polio pasauko dugu, giro goxo egiko dugu, eta bueno, ba, ber... Azalde pasa, gau pasa, edo nahi dugun pasa puriz bat egiten dugun dana batera.
Ba, hortxe, gonbidapena eginda geratzen da, eta ia Arrakala proiektu honek, ba, bide oparoa izaten duen, eta zabaltzen den, ba, Euskal Herriko txoko hainbatetara Iraitz Salegi, eta ane, lortza, eskerrek asko tarte hartzegatik eta gerturatzegatik.
Venga, mi eskazue.
Ondo pasa.
Aio.
Iraiki zen.